Přečtu ze Žalmu 147. 10. až 11. verš. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo ho čekají, kdo čekají na jeho milosrdenství. Bratři a sestry, vítám vás na dnešním nedělním shromáždění. Vlastně pomalu přecházíme do takového prázdninového režimu. A vítám také všechny, kteří nás poslouchají i přes internet, také vítám případné hosty, pokud jsou mezi námi, a prosím, aby odvezli pozdravy do svých sborů. Dnešní bohoslužbu zahájíme písní z našich křesťanských kancionálů, píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme. Prosím teď, abychom na úvod našeho shromáždění vyslechli naše oznámení zborová. Takže v úterý 2. července v 17 hodin bude biblická skupinka, kterou vede bratr kazatel Jan Assony. Ve středu 3. července na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Assony. Příští neděli 7. července bude bohoslužba z Večeří Páně a kázáním nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Včera odjel velký dorost na tábor, tak prosím, pamatujte na dorostence na svých modlitbách. Na nástěnce je rozpis služeb na přípravu kávy o prázdninách, prosím, abyste se do tabulky zapisovali. Rada církve bratrské opět nabízí pomůcku denní čtení na rok 2020 za zvýhodněnou cenu 60 korun. Zájemci se mohou zapisovat do tabulky na nástěnce již jenom dneska, čili dnes to končí, to objednávání. Knihy pak budou k dispozici koncem září u sestry Křipačové. Ještě mám taky pozdrav od mého tatínka, který byl v nemocnici, takže se mu daří dobře a pozdravuje celý sbor. Budeme pokračovat zpěvem písně z křesťanských kancionálů číslo 207. Již pevný základ jsem teď našel. Píseň číslo 207 a během této písně proběhne naše pravidelná dobrovolná sbírka. Můžete, prosím, povstaneme k modlitbě. Děkuji ti, Pane Bože, za to, že jsme se mohli semka přijít do tohoto shromáždění, abychom naslouchali tvému slovu. A tak vyznávám a vyznáváme, že potřebujeme slyšet tvoje slovo. Potřebujeme, aby si k nám mluvil, aby si mluvil do našich životů, aby si nám ukazoval, jak žít. že na svůj život nestačíme sami, že bez tebe náš život ztrácí smysl. A tak tě prosím, dej, abychom měli otevřené a připravené srdce vnímat, co nám chceš říct, každému třeba něco jiného, ale dej, abychom tak to uměli přijmout, abychom i podle toho uměli změnit svůj život, abychom ti byli blíž a byli ti víc podobní. Prosím tě, uč nás, abychom tě víc a víc milovali. Abychom uměli milovat i lidi kolem nás. Prosím, abys nám požehnal i ten dnešní čas, i to dnešní slovo. Amen. Tak první čtení bude ze Žalmu 42. 1. až 9. verš. Pro předního zpěváka, poučující pro Kórachovce. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Mizáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přeze mě valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého. Druhé čtení bude z Matoušova evangelia, 5. kapitoly, 10. až 14. verš. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země, jestliže však sůl povzbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Budeme ještě společně zpívat píseň z našich kancionálů, píseň číslo 77, Budiš chválen Ježíš král, a po této písni pak nám prosím brata Kazdele a Sonyho, aby nám vyřídil Boží slovo. Co jsem řekl? To už je jedno, 78, ano.
všem vám přeji, bratři a sestry, milí přátelé, pokojné ráno. Minulou neděli jsme sledovali příběh noci apoštola Petra. A byla to noc, v níž zapřel Pána Ježíše, toho, s kterým 3 léta chodil, jehož sledoval a jemuž vyjádřil svoji lásku a dokonce se holedbal, že i kdyby ho všichni opustili, on ho neopustí. A pak zradil. Ale díky Boží milosti, lásce Pána Ježíše, bylo Petrovi odpuštěno a nejenom, že mu bylo odpuštěno, ale stal se potom jednou z těch základních postav v základech křesťanské církve. Dnes budeme mít před sebou noc jiného apoštola. Apoštola, který se považoval za nejmenšího z apoštolů a přece my ho vnímáme minimálně jako nejvýraznější postavu křesťanské misie, tedy toho, kdo přinesl evangelium pohanům. Jedná se o apoštola Pavla a budeme dnes sledovat příběh jeho noci, kterou strávil na jedné ze svých cest ve filipském vězení. A tak jsem měl za to, že po jedné z těch nocí, kdy vidíme jednoho z apoštolů, který selhal ve zkoušce, v pokušení, v jakémsi utrpení, tak vedle něho postavit příběh, v němž jeden z apoštolů obstál. A byl bych rád, kdybychom i v tomto příběhu apoštola Pavla ve filipském vězení vnímali, kudy vede ta dobrá cesta, která vede k tomu, abychom my lidé obstáli ve zkouškách a v utrpeních. Ze skutků apoštolských budu číst ten další příběh. Je to, kdybychom si to měli představit, tak je to docela dramatický příběh. Asi by se dal i sfilmovat a jistě i byl sfilmován. Ve skutcích v 16. kapitole budu číst 11. a 12. verš a potom od 16. Tedy skutky 16, nejprve od 11. verše. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotráke a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie a římskou kolonií. V tom městě jsme strávili několik dní. Od 16. verše. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli, tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo dokonce se podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a viděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože si myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl, nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl, bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Tolik čtení z Božího slova. Zkusme se vžít do Pavlovy situace, do situace jeho a jeho přítele a spolupracovníka Silase. Po příchodu na evropský kontinent prožívali ve městě Filipech docela pěkné chvíle. To jsou ty chvíle, o nich jsme nečetli, které předcházejí dnešnímu příběhu. V synagoze se svým zvěstováním sice neuspěli, ale evangelium si přesto našlo cestu k ženě lidí, k bohaté ženě a kolem ní potom vzniká křesťanský sbor. Scházeli se v domě, který nazývali modlitebnou. Jedna věc jim ale záhy začala výrazně otravovat život. Byla to neustálá, doslova manická až frenetická aktivita jedné mladé, přesto poměrně asi významné otrokyně. Čteme o ní, že měla věšteckého ducha. Je to tak trochu výklad toho, co říká originální text řeckého Nového zákona. On tam říká jednoduše, že měla ducha pitóna. Python byl mýtický had, který byl spojován s delfskou věštírnou a byl tedy uctíván jako ten, který byl věšteckým hadem. A proto tedy, jak si správný ten výklad, že ta dívka měla věšteckého ducha, ale tedy ten řecký Nový zákon říká, že měla ducha pitóna a k němu se potom obrací apoštol Pavel, když ho potom z ní vyhání. A tato otrokyně za nimi chodila, za apoštoly, a tak si to můžeme představit, že kolem nich běhala a všude kolem vykřikovala, toto jsou služebníci Boha nejvyššího a oni vám zvěstují cestu ke spáse. Nevím, jak by se nám to dnes líbilo, jak by se vám to líbilo, kdyby dnes na cestě sem do tohoto shromáždění, že by kolem vás někdo poskakoval a vykřikoval, to jsou křesťané, služebníci Ježíše Krista. Oni zvěstují spásu. Určitě by nám to nebylo příjemné. Stejně tak to nebylo příjemné apoštolu Pavlovi. A tak to pro něj bylo nepříjemné, otravné a zvláště pak, když se to opakovalo pořád, častěji. Zprvu to možná nějak respektoval a řekl si, že to je možné vydržet, ale pak už bychom řekli, že mu došla trpělivost. A nebo je docela možné, že apoštol Pavel už pak skutečně nechtěl být spojován s delfskou věštínou. Je také možné, že tady je úplně ještě trochu jiný kontext v pozadí. Ono totiž apoštol Pavel, když přicházel do Filip, tak přicházel s něčím úplně novým, s něčím, co nebylo zvykem, tak jak mu to potom vyčítali před soudci. A když se toto dělo, tak právě někdy lidé, jako byla tato dívka, tak se snažili pomoct nějak umést cestu tomu novému poselství tím, že vlastně říkali, ano, to jsou lidé, kteří vlastně jsou nějak jaksi přijatelní i pro ten kontext pohanský, politeistický kontext, který v tehdejší římské společnosti vládl. A tak je docela možné, že tato otrokyně jako kdyby dávala kredit apoštolu Pavlovi, jako kdyby chtěla povědět, ano, to nějak souhlasí s tím, co je možné a co je dobré v naší společnosti. A zdá se, že toto apoštol Pavel nechtěl. Ať už to bylo jakkoliv, ať už ten důvod byl nakonec jakýkoliv, tak apoštol Pavel v jednu chvíli se obrátil na toho ducha, věšteckého ducha v této dívce a vyhnal ho. Výsledek byl ten, že děvčeti bylo pomoženo, byla uzdravena. Z ženy s manickými stavy, když zmiňují toto slovo manickými stavy, tak to je jedno z těch slov, které ji popisuje i v řeckém Novém zákoně. Tak z této ženy najednou byla zdravá žena. A právě tady se začaly dít věci. A do toho snad i poklidného života apoštolů ve Filipech najednou se v tom jejich životě začalo stmívat. Evangelium se skrze ně dotklo zřítelnice oka svobodného trhu. Volného trhu, biznisu, obchodu. Je otázkou, zdali si apoštol Pavel se Sílasem byli vědomi toho, co se stane, když tuto dívku uzdraví. Jestli ano, pak je můžeme obdivovat ještě víc, protože tím spíš byli odvážní, když tušili, že to vlastně nemůže než vyvolat obrovské rozčarování a obrovské protivenství, protože víte, šáhnout někomu na prosperující biznis, to je do dneška velká věc a tam se vlastně každý začne bránit. A tady vidíme, že apoštolové riskovali a nevidíme u nich žádnou přecitlivělou diplomacii. A tak si můžeme klást otázku, jak bychom se zachovali my a jak se zachováváme my, když naše křesťanská víra, naše vyznání, náš život ve službách Pánu Ježíši se začne dotýkat způsobu našeho života a konkrétně způsobu naší práce, toho, na čem se podílíme. Když se začne dotýkat biznisu. Nechali bychom, upozadili bychom naši vlastní víru s tím, že budeme mít možná klid na nějaké další misijní zvěstování. A apoštol Pavel se Silasem tady tak neuvažují, že by si řekli, no, tak to vydržíme, ale hlavně, že budeme mít klid na to, abychom v domě Lidie, v modlitebně, abychom dál mohli zvěstovat evangelium. Žádná taková diplomacie. Neříkali si, že si nebudou dělat zbytečné problémy. Zkrátka bylo potřebí tady jejich zásahu, její činu. Faktem tedy je, že uzdravení mladé otrokyně zhatilo kvetoucí věštecký biznis, který tedy, jak zjišťujeme, kvetl nejenom tehdy v době filipské, ale kvete, zdá se, i v dnešní době. A tedy pobouření a obvinění bylo rychlé. Ale zajímavé je, že to obvinění, kterého se potom dostalo, které bylo vzneseno vůči apoštolům, potom vůči soudcům města, nebylo takové, že by řekli, víte, oni nám zbořili náš biznis a teď nebudeme mít žádný zisk. To obvinění bylo politické. Ta ztráta zisku byla jakoby až ta druhotná, i když o to vlastně šlo. A tak to obvinění ze ztráty zisku, to by bylo Víte, i v té době takové společenské chucpe, to se nehodilo. A tak znělo jiné obvinění. Tito lidé pobuřují naše město. Ne, že uzdravili a pomohli jedné ženě. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Aktuálně řečeno tedy neřekli nic jiného. Víte, to jsou cizinci a ti tady nemají co dělat. My je tady nechceme. My máme přece to svoje. My nepotřebujeme, aby nám někdo jiný tady začal zvěstovat a říkat, jak máme žít a co máme dělat. A také tady zjišťujeme, že lidé nejenom ve Filipách na to tehdy byli citliví, ale že jsme na to citliví dodnes i my. A stejně jako tomu bylo v době apoštola Pavla ve Filipech. Víte, za tou politikou o cizincích nebylo nic jiného než starost o zisk. Není tedy divu, že veřejné pobouření ovlivnilo rádoby nezávislý filipský soud. Nebyl nezávislý tento soud, stejně jako asi nevěříme, že i ty naše soudy jsou úplně nezávislé, jakkoliv se to snažíme namluvit. Podlehli davové euforii a dali Pavla a Silase zbičovat. A pak ho dali do péče člověku, který zcela jistě patřil mezi ty nejtvrdší, nejnemilosrdnější a nejkrutější lidi. Žalářníka. Víte, jak taky jinak mohl vypadat, než když se setkával s lidmi, kteří vraždili, kteří vykořisťovali a kteří trápili druhé. Zkrátka žalářníci to skutečně byli ti nejkrutější z možných. A ten, aby náhodou ti apoštolové, ti mírní lidé, kteří akorát uzdravili mladou ženu, aby náhodou něco nevyvedli, tak je zabezpečil jako nejtěžší vrahy. A tak jim ještě nohy dal do té klády, o které zpíváme v jedné z našich písní. Tak to tedy dopadlo. Apoštolové se dotkli podnikání, které spočívalo na vycházelo z bídy člověka. A myslím si, že dodnes je tomu tak, že lidé jsou ochotní tolerovat křesťanskou víru, ale jen do té chvíli, než se to nějakým způsobem začne dotýkat, konkrétně způsobu jejich života, pokud by se to mělo dotknout způsobu jejich práce a pokud by se to hlavně mělo dotknout jejich zisku. Když začneme aplikovat biblické principy na to, jak peníze vydělávat, ale stejnou měrou, jak je utrácet, tak se svět velice rychle staví proti křesťanské víře. A tak se dostáváme k noci ve filipském vězení. Z překotného divokého dění, které kolem Pavla a Silase bylo, jsou teď najednou sami v klidu, v tichu noci. A mají dost času přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo. Zkoušel jsem si představit, co by se mi asi vybavovalo v takovou noc, nad čím bych přemýšlel, co by se vlastně i křesťanovi honilo hlavou v takové chvíli, poté co se člověk raduje z toho, že se podařilo někomu pomoci, ale pak je za to neprávem potrestán a nejenom rozbouřeným davem, ale také soudci, kteří by měli být nezávislí. Co by se mi honilo hlavou? I tak zjišťuji, že by se mi možná honili hlavou na prvním místě pochybnosti. Udělali jsme dobře, že jsme sem vůbec přišli, anebo Raději jsme tu holku měli nechat na pokoji a už jsme to nějakou dobu vydrželi a měli jsme to ještě chvíli vydržet a neměli bychom takovéto starosti, neseděli bychom teď tady v tomto vězení a mohli bychom radostně zvěstovat evangelium a zpívat s ostatními v modlitebně. Měl jsem být víc diplomatický a víc předvídat, že ta reakce bude asi velice silná. Kdybych uvažoval jako křesťan teolog, tak bych si možná řekl, no, jako stejně to byli lidé předurčení k zahynutí, stejně i to děvče, radši jsme ji měli nechat. A až to tady skončí, tak stejně půjdeme někam jinam, kde nám Pán Bůh požehná přece jenom trochu víc. A kdybych byl jako křesťan současník, tak bych si možná říkal, no, toto s námi dopadlo. Boží vůlí přece je, abych byl šťasten, aby mi bylo dobře, a ne, abych tady seděl ve vězení a trpěl za to, že konám něco dobrého. A tak půjdu jinam, kde jen co se odtud dostanu, tak na mě bude čekat víc štěstí. A jistě by těch myšlenek o tom, kde udělali chybu, co mohli udělat líp, aby se nedostali do toho vězení, těch myšlenek tam by mohlo být poměrně hodně. Jenomže zdá se, že apoštol Pavel se Silasem takto vůbec nepřemýšlejí. Alespoň písmo nám nic z toho nezaznamenává. A naopak, u nich vidíme něco úplně jiného. V těch nočních hodinách, kdy člověka v tichu napadá ledacos a znovu mu v hlavě probíhají události dne, tak apoštol Pavel se Silasem tráví tyto chvíle, řekl bych snad navzdory těm přirozeným lidským myšlenkám, modlitbami, prosbami a chvalospěvy. Zpívají hymny, oslavné písně. A zcela jistě to nebylo nic tichého. Víte, že by si to tak Pavel se Silasem šeptali do ouška nějaké ty povzbuzující písničky. Jak jim to jejich hrdla dovolovala, tak zpívali hlasitě a ostatní vězni je poslouchali. Bibličtí misionáři nám tady ukazují dobrou cestu skrze zkoušky, pokušení a utrpení. A to nejenom pro víru, ale tam zcela jistě. Jistě je možno pochybovat, jistě je možno uvažovat o tom, co jsme mohli udělat jinak, lépe, ne že by něco bylo nezbytně špatně. Jen popravdě tudy málo kdy vede cesta k pokoji. A tady nám apoštol Pavel se Silasem ukazují, jaká cesta a kudy vede ke skutečnému pokoji. Ta vede skrze modlitby, písně, připomínání si Pána Ježíše, skrze to, že upíráme svůj pohled na něj a možná přemýšlíme o jeho utrpení, o tom, že i my máme podíl na jeho utrpení a že to utrpení končí nakonec vzkříšením. Můžeme hledat cestu pokoje skrze písmo, skrze to, že si budeme připomínat Boží moc, milosrdenství a sílu. A že možná tak, jak byla uzdravena ta dívka, tak bude pomoženo nakonec dle Boží vůle i Pavlovi a Silasovi. Víte, myslím si, že apoštol Pavel se Silasem se tam nemodlili a nechválili proto, že by to vnímali podle nějaké osnovy, podle nějakého scénáře, kudy k vysvobození a jak se modlit, aby modlitba byla účinná, aby se dostali ven z toho vězení, že by si chtěli tímto způsobem nějak na Pánu Bohu vynutit nějakou záchranu. Myslím, že ne. Že to byl zkrátka přirozený způsob, jakým se vyrovnávali s těžkostmi života. Zpívali a modlili se. Oni netušili, co se stane. zpívali a modlili se prostě jenom proto, že chtěli být s ním a věřili, že tam dojdou upokojení a tam dojdou nové síly. Zdá se mi, že dál už to není potřeba vysvětlovat tuto cestu apoštolů, že teď už, co se nás týče, tak na nás bývá jenom ji vyzkoušet. Vzít to prostě vážně, že tak to dělali apoštolové a tak to smíme konat i my a smíme takto prožívat to velké spojení s Pánem Ježíšem, když se něco v životě nedaří. Zde o to vážně vzít a vyzkoušet to, co nám říkají. Já v této souvislosti rád vzpomínám na chvíle, kdy jsem na první vojně, to bylo v roce 86, jsem narukoval a když jsem na této vojně při nočních dozorčích službách v autoparku seděl v takové, tam jsou takové nevzhledné budky a člověk tam jako má hlídat a jsem tam vyjít ven. Když jsem si tam začal zpívat, je to něco jako když si zpíváte v koupelně. A překvapilo mě, jaký vliv to na mě mělo. Tam jsem nemusel zpívat nikterak potichu, tam jsem mohl naplnit tu malou budku skutečně hlasitým zpěvem a kdyby přišel dozorčí útvaru, tak ten by mě akorát pochválil, že nespím. Byl jsem velice vděčný za tyto chvíle a uvědomil jsem si jednu věc, kolik z těch písní znám z paměti. A uvědomil jsem si jednu věc, že bych si stěží mohl něco zpívat, protože já jsem tam kancionál neměl v té době, já bych si stěží mohl něco zpívat, kdybych ty písně neznal ze společných shromáždění. A tak jsem byl vděčný za to ovoce té své minulosti, kdy jsem zjišťoval, jaké ovoce mohu čerpat právě z toho, že znám mnohé písně. Tam, kde se modlíme, chválíme Pána Boha, tam, kde naplňujeme svou myslí jim samotným, tam se dříve nebo později začnou dít věci a začnou se dít boží věci. V příběhu apoštola Pavla a Silase se tak stalo a stalo se tak záhy a myslím si, že to mělo obrovský vliv na celé to filipské město. Noc se tam symbolicky mění v den a ze zajatců se vlastně stávají dobrodinci zachraňující život i duši toho ztraceného a tvrdého člověka, žalářníka. Ukazuje se, že Pán Bůh tam to zlé obrací v dobré. Já toto všechno chci ponechat dnes stranou a chci zůstat právě a jenom u toho zpěvu, který nakonec otevřel dveře něčemu mimořádnému. A tak celý ten dnešní biblický příběh, ten příběh, který začal dobrým skutkem, službou apoštolů, končí úplně stejně. Také končí dobrým skutkem, končí vlastně úplně jinde, než bylo plánováno. Kdyby nebylo toho dobrého skutku na té mladé dívce, tak by se nedostali do domu žalářníka a dům žalářníka, toho velice tvrdého člověka, by neprožil úplně novou proměnu. A jistě na to měla vliv i ta zvláštní situace, která připravila, myslím teď to zemětřesení, které připravilo půdu žalářníkova srdce, který najednou věděl, že tady se děje něco mimořádného. A že to souvisí nějak s apoštolem Pavlem, který mu tedy zachránil život, protože představa, že by mu utekli vězni, tak to už je lepší nalehnout na meč, než být veřejně souzen. A tak tento muž by, jinak by se k němu evangelium nedostalo. A také tam potom mnoho lidí mělo černé svědomí, stejně taky ti soudcové, kteří velice dobře věděli, že apoštola Pavla se Sílasem, pak jim to došlo, odsoudili neprávem, nespravedlivě a teď to velice vnímali, že to zemětřesení je nějaký soud bohů, kterým věřili, každopádně vnímali, že to nějak souvisí a pak se ještě notabene dozvěděli, že apoštol Pavel je římský občan a to ne, že by to získal, ale rodem a dostali ještě větší strach. A tak je potom laskavě prosí, aby odešli s Filip, takže apoštol Pavel se Silasem byli ještě vlastně laskavě doprovázeni na cestě mimo toto město. To všechno, co se stalo, nám může být povzbuzením k tomu, že když i my budeme naplňovat své těžké noci, ať už jsou to skutečně těžké noci, anebo jsou to období, která bychom nazvali nocí, budeme-li je naplňovat modlitbami, písněmi a připomínáním Boží milosti, tak především prožijeme Boží pokoj. A pak se začnou i dít Boží věci. Tato cesta vede k pokoji srdce a tato cesta nám připomíná, že jsme v Boží ruce. A Pán Bůh si nakonec i vše zlé může použít k něčemu dobrému. Byť najednou naše životní cesta skončí jinde, než jsme si původně plánovali. A na úplný závěr, aby bylo zjevné, že vlastně písně nepatří jenom do těch temnějších nočních období života, kdy nejsou naše nohy sevřeny v kládě, ale kdy jsou naše duše sevřeny, ale že ty písně patří i do radostných období života, tam, kde nás Pán Bůh zasypává mnohým požehnáním a že písně patří i do chvil úspěchu a radosti, tak bych rád připomněl na závěr slovo apoštola Jakuba, který v 5. kapitole ve 13. verši klade dvě otázky a dává dvě odpovědi. Nejprve položí otázku, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. A taky my nyní budeme zpívat 467. píseň, v níž je prosba Pomoz mi můj Pane, abych nežil planě. Píseň 467. Příležitost k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za všechny, kteří prožívají nějakou noc svého života, v ní jsou sevřeni. Prosíme, aby ty sám si jim dal do úst píseň, své slovo, aby si jim dal prožít, že jsou ve tvé ruce v ruce všemohoucího Boha, který si všechno zlé může použít k něčemu dobrému. Děkujeme za to, že ty jsi Bůh, který otvírá cestu k tomu, abychom se mohli stát prostředníky, kteří budou přinášet světlo o tobě nečekaným lidem. Děkujeme za to, že ty si připravuješ srdce lidí, každého z nás, proto, abychom mohli žít životem víry. Tak prosíme o to, abychom uměli žít ve věrnosti a oddanosti tobě, i když by to mělo znamenat nějaké utrpení a nesení kříže pro věrnost. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme píseň 247. Vím, komu jsem uvěřil, jist jsem slovem jeho, tedy vyznání víry. Tak vás zvu, abyste se k němu připojili. Píseň 247.
Thank you.
Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. A tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A milost našeho Pána Ježíše a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého nech nás provází všechny nyní i na věky. Amen.